Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកអាស៊ានការបង្ក្រាបដោយក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋឈិនគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាប្រេស៊ីលដល់អនុសាសន៍ឲ្យចាត់ប្រកាសបົດប្រមត្តនលើប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលអំពីជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកបានលើកឡើងថាវិធានការបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចបង្កហានិភ័យដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបកភ្លើងទៀននិងពិនិត្យលទ្ធភាពថាត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬអត់បំណុលជំពាក់ថៅកែលោអិតនៅតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗត្រូវធ្វើការទាំងខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងយឺតយ៉ាវរបស់ប្រទេសលោកជាមួយអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសដោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ានតាមអ៊ីនធឺណិតហើយបានប្រកាសផែនការផ្តល់ប្រាក់រហូតដល់$102លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំពិសេសតវិមានថាភាពជាដៃគូរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហមួយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខនិងជាវិបលភាពរួមគ្នារបស់យើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំចំពោះទស្សនវិស័យអាស៊ាននិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតាមបទបញ្ជាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងឯកតាមច្បាប់តំបន់កិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំនេះរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេអាស៊ានបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបបយោធានេះដោយសារលោកមិនអើពើនឹងផែនទីមេគីសន្តិភាពដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពី6ខែមុនកងយោធាថាម៉ាដររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយបង្ក្រាបកងជីវពលនៅក្នុងរដ្ឋឈិនភាគខាងលិចប្រទេសជាប់ព្រំដែនប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសជាពិសេសអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាស្របពេលដែលរបបសឹកយោធាឬកងប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនិងអាគារសាសនាក្នុងការព្យាយាមកម្ចាត់ក្រុមប្រដាប់អាវុធក្នុងមូលដ្ឋាននោះពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននានាកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងបានបោះបង់ចោលភូមិឋានរបស់គេផងដែរនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់មេដឹកនាំសាសនានិងសហគមន៍ចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបានបញ្ជូនកងទ័ពជាច្រើនទៅរដ្ឋឈិនតាមតំបន់ក្បែរខាងគឺតំបន់សាកែងនិងតំបន់ម៉ាកវេដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រដាប់អាវុធមូលដ្ឋានមន្ត្រីនៃក្រុមរណសិរ្សជាតិឈិននិងកម្លាំងតស៊ូផ្សេងៗទៀតបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនកំពុងឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងហាក់ខារបស់រដ្ឋឈិននៅក្នុងតំបន់ជិតៗនោះដែលរួមមានទីប្រជុំជនមីនដាតខាន់ផាត់លិតហ្វាឡាមនិងទីប្រជុំជនឋានឡាងដើម្បីត្រៀមធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាកងកម្លាំងរបបយោធាបានបាញ់ផ្លោងទៅលើភូមិឋានអ្នកស្រុកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការកាប់សម្លាប់ចាប់ឃុំតាមអំពើចិត្តនិងធ្វើទរណកម្មនិងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខុសច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមសាកសួរមួយចំនួននៅបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋឈិននោះគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រេស៊ីលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាផ្លូវការថាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកសាអ៊ីបុលសាណារ៉ូគួរប្រជុំការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនប្រេស៊ីលជាង600,000នាក់គឺចាំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគណៈកម្មាធិការនេះបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រ7-4កាលពីថ្ងៃអង្គារអនុម័តរបាយការណ៍កម្រាស់1,200ទំព័រដែលចងក្រងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រេស៊ីលលោករីណានខាលហ៊ីរីអូសដែលបានចោទថាលោកប្រធានាធិបតីប៊ុលសាណារ៉ូបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់អូសតហៃត្រាក់ក្លូរ៉ូឃ្វីនដែលមិនមានការសាកល្បងត្រឹមត្រូវសូម្បីបន្ទាប់ពីឆ្នាំនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថា មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាបានជាមួយ COVID-19 ក៏ដោយនិងលោកពញ្ញាពេលទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយ COVID-19 ជាដើមរបាយការណ៍នោះលើកឡើងទៀតថាលោក Bolsonaro ជឿថាការអនុញ្ញាតឲ្យវីរុស COVID-19 ឆ្លងទូទាំងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងនាំមកមានភាពស្មុគជាទូទៅហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនមានភាពស្មុគក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់វានឹងបញ្ចប់ការឆ្លងដោយយថាហេតុរបាយការណ៍នោះក៏បានថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលរូបនេះដែលបានអះអាងដោយខុសឆ្គងនៅក្នុងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាពលរដ្ឋក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ដោះហើយនោះមានជំងឺអេដលឿនជាងការរំពឹងទុករបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល6ខែអំពីចំណាត់ការរបស់លោក Bolsonaro តទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់ប្រធានតំណែងរូបនេះនៅបទអុក្រិតចំនួន9ករណីដែលរួមមានការបោកប្រាស់ការញុះញង់បទអុក្រិតនិងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចនាំឲ្យមានការប្តឹងប្រឆាំងរូបលោកដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរលោកប្រធានតំណែង Bolsonaro បានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតនេះដោយហៅថាវាជារឿងកំប្លែងនិងមានលក្ខណៈនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រីកភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកការធ្វើសេរីភាពវុពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលហៅកាត់ថា CKFTA នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាក់និងសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកយីអូហានឃូតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី2ដែលកម្ពុជាមានជាមួយរដ្ឋបរទេសបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមុនពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកសៀងថៃបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មក្នុងអត្រាពន្ធ 0% ឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាអាចនាំចេញក្នុងនោះមានកង់ជ័រកៅស៊ូគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងបង្គុំកុំព្យូទ័រជាដើមចំណែកទំនិញកសិកម្មដែលកម្ពុជាអាចនាំចេញបានគឺម្រេចគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចេកអំបូងលឿងគ្រាប់កាហ្វេប្រភេទសាច់និងផលិតផលវារីវប្បកម្មមួយចំនួនគណៈកម្មការប្រឹក្សាឯករាជ្យរបស់ទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដល់កុមារអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំគណៈគេចាត់ទុកថាកុមារកម្រធ្លាក់ខ្លួនជឿធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Marx ប្រធានផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៃទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាកាប់ថែអង្គាថាកុមារចំនួន 1.9 លាននាក់ក្នុងក្រុមអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកុមារចំនួន 8,300 នាក់ផ្សេងទៀតបានឈឺចូលមន្ទីរពេទ្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក1/3នៃកុមារសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុមារជិត100នាក់បានស្លាប់នាយកតករបាននិយាយថាការចាប់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាចចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗនៅសប្តាហ៍ក្រោយឧត្តមសេនីយ៍យោធា Abdel Fattah Burhan ដែលបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅសប្តាហ៍នេះបានសន្យានាំប្រទេសនេះទៅរករដ្ឋាភិបាលមួយដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនេះបានលេចឈ្មោះខ្លាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលរូបលោកនិងឧត្តមសេនីយ៍ផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់គឺលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីចេញពីអំណាចក្រោមសម្ពាធបាតកម្មមហាជនយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះសម្ព័ន្ធភាពរករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាកានីស្ថាននិងអាល់ខៃដាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចគឺកាន់តែឆាប់ជាងការរំពឹងទុកពីមុនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះមន្ត្រីចងខ្ពស់បំផុតទី3របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការស៊ើបការសម្ងាត់ចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ូសានឬហៅកាត់ថា ISIS-K កំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងមុនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅបរទេសឡើងវិញហើយលទ្ធភាពវាយប្រហាររបស់ក្រុមភារកម្មអាល់ខៃដាក៏មិនយូរប៉ុន្មាននោះដែរយើងអាចនឹងឃើញថាក្រុមភារវៈក៏ ISIS-K មានសមត្ថភាពបែបនេះនៅកន្លែងណាមួយក្នុងរយៈពេល2 6ទៅ12ខែខាងមុខចំណែកក្រុមអាល់ខៃដាវិញនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកលើកឡើងថាវិធានការបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចបង្កហានិភ័យដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបកភ្លើងទៀននិងពិនិត្យលទ្ធភាពថាតើត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬអត់អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការកសាងតំបន់អាងទឹកឆាឡើងវិញគឺជាគន្លឹះក្នុងការការពារការបង្កចលាចលដោយក្រមយុទ្ធជននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំណុលជំពាក់ថកាយលោអិតនៅតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗត្រូវធ្វើការទាំងខុសច្បាប់ការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិនផ្ដោតលើប្រាក់ចំណេញមិនមែនលើការអភិវឌ្ឍនោះទេកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីកូរ៉េខាងត្បូងបោះជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រតិកម្មទៅនឹងចំណាត់ការអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញផុសតាងបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីសាធារណៈនិងឯកជនថាអាចដាក់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញស្នើឲ្យអង្គការនេះចូលមកពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់និងយកករណីនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចមកនិយាយផងដែរលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងថាវិធានការសុខាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ផុសតាងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនអាចបង្កឲ្យមានទម្រង់នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលអប់រំរបបសន្តិសុខសង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានដទៃទៀតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021នេះអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការបង្ហាញផតាំងបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតាមទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជនមួយចំនួនដោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈទូលំទូលាយឬផ្ដល់ជាការអប់រំបង្រៀនផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការថ្មីនេះការនេះជំរុញឲ្យមាននៅលទ្ធភាពដែលអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការបដិសេធចំពោះការផ្ដល់ស្បៀងអាហារសេវាថែទាំសុខភាពឬការអប់រំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាបទបញ្ជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញផុសតាងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទូលំទូលាយជាសាធារណៈឬការអប់រំបង្រៀនណាមួយគឺជាកត្តាជំរុញឈ្មោះទៅរកគ្រោះមហន្តរាយលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងថាវិធានការរដ្ឋបិទផ្សេងៗនឹងមិនរារាំងពលរដ្ឋពីការបំពេញនៅតម្រូវការមូលដ្ឋាននិងការទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់យោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី5ខែតុលានេះពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬក្រសួងការពារជាតិរាល់ពេលចេញចូលទីតាំងផ្សេងៗដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាត់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការមេដាបេដាឬអាណាព្យាបាលរបស់កុមារឬយុវវ័យអាយុចន្លោះ6ទៅ18ឆ្នាំក៏នឹងត្រូវស្នើឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ពេលនាំកូនចេញចូលទីតាំងដែលបានចែងខាងលើផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានស្នើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះយកករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញឯកសារផ្សេងៗបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកមកនិយាយថ្លឹងថ្លែងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់ប្រតិកម្មមួយប្រទេសមហាអំណាចបៃតងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបារាំងនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យការចូលទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនត្រូវបង្ហាញវ៉ាក់សាំងហើយមានការបណ្ដេញមន្ត្រីសុខាភិបាលមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលអត់មានការវ៉ាក់សាំងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចេញ ហើយក្នុងបណ្ដាប្រទេសវិជាតៃធំៗឲ្យគាត់ទៅរៀបគុំនឹងផងដែរ
ចំណែកអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្អាក់វិធានការរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគោលដៅការពារសុខភាពសុខភាពសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
យើងកាលណាគាត់និយាយទៅខាងក្រៅហើយអត់បានធ្វើជាក់ស្ដែងយើងមានការខកខានឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្វាគមន៍ចំពោះអង្គការ Human Rights Watch បើសិនជាគាត់មករៀងរៀងភ្នំពេញយើងនឹងសហការដើម្បីបង្ហាញអំពីការធ្វើនឹងការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវស្របតាមស្តង់ដារមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅបាយរ៉ុបផងបាទនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀត
បើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីដើមខែតុលាដែរនោះគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំត្រូវបានស្នើសុំឲ្យត្រួតពិនិត្យបញ្ចប្រសាងរបស់សាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សនិស្សិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់តែមួយលើកគត់មុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចូលសិក្សាក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំពោះបុគ្គលដែលបដិសេធមិនបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតចាក់ប្រសាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានឬម្ចាស់ទីតាំងមិនត្រូវផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះចូលក្នុងទីតាំងឬទីកន្លែងរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតនឹងត្រូវរីកាទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ហើយគ្រឹះស្ថានឬអាជីវកម្មដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតដែលអាចឈានទៅរកការបិទទីតាំងនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីណែនាំខាងលើរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌលើកលែងនានាចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារបញ្ហាសុខភាពឬករណីផ្សេងៗនោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅខែក្រោយនេះសមាជិកបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកនឹងសម្រាប់ថាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខបានឬយ៉ាងណាស្របពេលមានការបែកខ្ញែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពសង្គ្រោះជាតិនិងការជួយទំនុកបម្រុងពីក្រៅដោយក្រុមលោកសំរងស៊ីលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលពីអតីតកាលមានឈ្មោះថាគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំសមាជិកគណៈបកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលនឹងសម្រេចលើលទ្ធភាពថាត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ឬក៏មិនចូលរួមនោះសមាជិកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021របស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងជ្រើសតាំងផងដែរមេដឹកនាំបកក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនឹងកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទៅថ្ងៃមុខរបស់គណៈបកមួយនេះនេះបើយោងតាមលោកយូសៀងហេងអគ្គលេខាធិការគណៈបកនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខឬទេលោកយូសៀងហេងបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងធ្វើការពិចារណាយកមកពិភាក្សានៅពេលធ្វើសមាជនាពេលខាងមុខ
បាទបើមិនជាវាមានលំហជាតបតៃបើកដំណំតលីឯងនិយាយថាយើងអាចចុះមូលដ្ឋានជុំជុំអីបានលំហដូចការលើកមុនណាអាហ្នឹងប្រហែលតែបើអត់ទេយើងអត់ដែរបើយើងមាននិយាយថាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋនាំយើងបានដំណំតលីដូចអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុនមកការនៅរសជាតិអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលរួមតែបើអត់ទេយើងអត់ចូលរួមទេណា
អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានកាត់សម្គាល់ថាសភាពការនយោបាយនៅតែមានសភាពតានតឹងជាមួយនឹងការចាប់ចរនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងរបស់លោកយូសិងហេងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមុតចន្ទាអតីតនាយកខត្តកាល័យលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោករិះគន់ការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាជាការដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយក្នុងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកភ្លើងទៀនដែលកាលនោះជាគណៈបកសំរងស៊ីបានរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមុតចន្ទាថែមទាំងបានបន្តចោទទៀតថាការឈានទៅធ្វើសមាជភ្លើងទៀនក្នុងពេលដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យរំលាយខ្លួនឯងផងនោះជាជំហានរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកសំរងស៊ីឈានទៅរកការចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រង់ចំណុចនេះលោកយូសិងហេង អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានបកស្រាយថា
អត់ទេអត់មានដៃចេញពីសង្គ្រោះជាតិណាសង្គ្រោះជាតិជារឿងមួយដល់ឡែកផ្សេងមួយទៀតណាយើងមើលច្បាប់គណៈបកនយោបាយទៅរឿងឯកឧត្តមណារឿងលោកណាគាត់មានមតិយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជារឿងសឹករបស់គាត់ពួកគាត់មិនមែនជាភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះយើងភ្លើងទៀនយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាមានចាក់កោវិស័យច្បាស់លាស់អត់មែនទៅពឹងផ្អែកលើបុគ្គលនេះឬថាអញ្ចេះបុគ្គលនោះរិះគន់ឆោតអត់ទេគឺយើងមានគោលការណ៍របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងដើរទៅតាមទិសដៅរបស់យើង
លោកមុតចន្ទាខ្លួនឯងទៅបានរួចបំរាមធ្វើនយោបាយក្រោយពីបានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណាលគ្នានឹងលោកយ៉ាងពញរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាជំនិតរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរនោះលោកយ៉ាងពញរិទ្ធដែលទៅនឹងបានរួចផុតពីបំរាមធ្វើនយោបាយក៏ទៅនឹងបានទៅជួយបង្កើតគណៈបក្សកម្ពុជានិយមកាលពីខែកក្កដាតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការបង្កើតគណៈបក្សកម្ពុជានិយមមានការគាំទ្រអំពីលោកកឹមសុខាដែរឬអត់លោកយ៉ាងពញរិទ្ធបានពោលការពីខែកក្កដាថាលោកយូសិង្ហេងបានតបថា
ខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិនេះជាប្រកាសផ្លូវច្បាប់លោកជុលលោកដឹងហើយលោកសង្កេតតាមបានតទៅទៀតចាំបាទ
នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើតើអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកសំរងស៊ីនិងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពីការតាមចាប់ចោងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅបន្តគាំទ្រពីក្រោយគណៈបក្សភ្លើងទៀនឬទេត្រង់ចំណុចនេះលោកយូសិង្ហេងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានបកស្រាយថា
អត់មានពាក់ព័ន្ធទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងព្រោះលោកណាដែលថាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមើលងាយពួកខ្ញុំពេកហើយមានន័យថាខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការមែនអញ្ចឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងណា
គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអនុប្រធានទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆេអៀងបាននៅឡើយដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងស្វាស្វែងរកច្រកចេញនិងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការចូលរួមការបោះឆ្នោត
ក៏ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកសំរងស៊ីចង់រក្សាពលឹងនៃសង្គ្រោះជាតិឬក៏ចង់រក្សានៅទ្របនយោបាយហើយមិនចាំបាច់ខ្លួនចូលរួមទេអាចមានតំណាងឬក៏អ្នកដែលទទួលមរតកបន្តដើម្បីអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បណ្ឌិតសេងសេរីបានប្រាប់ VOA បន្តថា
ឥឡូវនេះវាឃើញថាសញ្ញាហ្នឹងតាមពិតហ្នឹងពីខាងក្រោយពីខាងមុខហ្នឹងគឺវាជាសញ្ញានៃការបែកបាក់ហើយអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទាន់ចេញជារូបរាងឯណាមួយមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងមិនទាន់បង្ហាញច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺដើរសឹងតែដើរចេញពីគ្នាហើយ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវដើរលើបន្ទាត់នយោបាយដ៏ហានិភ័យត្បិតមិនត្រូវបង្ហាញសញ្ញានៃការគាំទ្រពីក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលអាចមានហានិភ័យផ្នែកផ្លូវច្បាប់ខណៈដែលការឃោសនាចម្បងរបស់គណៈបកនេះគឺត្រូវរកការគាំទ្រសំខាន់ក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានមហាជនដែលធ្លាប់គាំទ្រលោកសំរងស៊ីរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសកាមេរូនឆាតនីសេនិងនីជេរីយ៉ាបានព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងតំបន់អាងទឹកឆាតឡើងវិញតំបន់នេះគឺជាកន្លែងគ្មានសុវត្ថិភាពដោយសារតែការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមតូចតូចដែលជាបណ្ដាញរបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាមេរូនកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនិងបានថ្លែងថាតំបន់នេះនឹងត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែភាពគ្មានការងារធ្វើនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធជន លោកមូគី Edwin Kinzeka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Yaounde ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេឆិនដាជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតំណាងជិត400នាក់មកពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទីភ្នាក់ងារផ្ដាល់មូលនិធិទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Yaounde ដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងឆាតដែលមានបញ្ហាឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអភិបាលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះថ្លែងថារដ្ឋជាសមាជិកនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដាល់មូលនិធិនឹងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថិរភាពនិងកសាងតំបន់នេះឡើងវិញអ្នកស្រីអាហ៊ូណាអ៊ីសៀខុនវ៉ាជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជានាយិកាប្រចាំតំបន់សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាក្រុងនិងភូមិជាច្រើននៅតំបន់អាងបឹងឆាតនឹងត្រូវកសាងទាំងស្រុងឡើងវិញអ្នកស្រីអានហូណាអ៊ីសៀខុនវ៉ាបានថ្លែងថា
Houses have been destroyed. Schools have become non-functional. Markets stalls destroyed. The rule of law completely erased.
ផ្ទះសម្បែងត្រូវបានបំផ្លាញ សាលារៀនមិនអាចដំណើរការបាន ផ្សារនិងហាងទំនិញនានាត្រូវបានបំផ្លាញ នីតិរដ្ឋត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុង ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុង ដូច្នេះកម្មវិធីស្ដារស្ថិរភាព និងព្យាយាមធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងវិញនឹងជួយជីវិតពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងសាងសង់ទីតាំងទាំងនោះឡើងវិញដូចជាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាដើម
ចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុម Boko Haram Abu Bakar Sheikhu នៅដើមឆ្នាំនេះមកពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់ពាន់នាក់របស់ក្រុមនេះបានរត់ចោលក្រុមឬចោះចាញ់នេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់នឹងក្រុមមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលជាសម្ព័ន្ធយោធាថ្នាក់តំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបះបោរ Boko Haram កងកម្លាំងនេះដែលរួមមានទាហានមកពីប្រទេសកាមេរូនឆាតនីសេនិងនីជេរីយ៉ាបានឯដឹងថាការវាយប្រហារដោយទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Boko Haram បានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុម Sheikhu ចុះខ្សោយលោក Richard Fonte Akum ជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Pretoria ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកថាឥឡូវនេះគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយខណៈក្រុម Boko Haram ហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះកម្លាំងលោក Richard Fonte Akum បានថ្លែងថា
What may seem as normalcy right now could actually be the silence before another storm of attacks. A few years ago there was a fracturing within Boko Haram which saw the group
អ្វីដែលមើលទៅដូចជាធម្មតាឥឡូវនេះអាចជាភាពស្ងប់ស្ងាត់មុនពេលមានការប្រយុទ្ធម្ដងទៀតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុម Boko Haram ដែលមានការបែងចែកក្រុមតូចៗនិងឃើញមានការលេចឡើងនៃក្រុមIslamic State West Africa Province ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្រុម Boko Haram កាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនមានក្របខ័ណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពច្រើនកម្រិតនោះទេវានឹងនៅតែជាឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធម្មតាវិញនិងការកសាងតំបន់ឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លោកអាខុមបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងតំបន់នេះផ្លូវថ្នល់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកនេសាទអ្នកឃ្វាលសត្វនិងកសិករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដឹកទំនិញរបស់ពួកគេទៅទីផ្សារបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងអាងបឹងឆាតនេះឡើងវិញមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែតំណាងមកពីប្រទេសកាមេរូននិយាយថាខ្លួននឹងបំរុងទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារដើម្បីចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយក្រុម Boko Haram ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំណុលជំពាក់ថៅកែលោឥតនៅតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗទៅធ្វើការទាំងខុសច្បាប់ការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនផ្ដោតលើប្រាក់ចំណេញមិនមែនលើការអភិវឌ្ឍនោះទេកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីកូរ៉េខាងត្បូងបោះជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ
ជាច
រើនទស្សវត្សមកហើយកម្មកលលោកអិតជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅលោកអិតដែលពួកគេធ្វើការដោយសារតែជំពាក់លុយម្ចាស់លោកជាបន្តបន្ទាប់បំណងរបស់កម្មកលខ្លះដែលជំពាក់ម្ចាស់លោកអិតត្រូវបន្តដល់កូនចៅរបស់ពួកគេហើយបំណងទាំងនោះក៏ជាដើមហេតុធ្វើឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំតែជាកូនចៅរបស់កម្មករទាំងនោះធ្វើការងារនៅក្នុងលោអិតបើទោះបីជាការងារដែលកុមារទាំងនោះធ្វើមិនស្របច្បាប់ក្តីកញ្ញាកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ BOA ពីស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិងគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់អាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជាកម្មករលោអិតស្ថិតក្នុងឃុំប្រាច់អញ្ចាញស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីធ្វើជាកម្មករលោអិតប្រមាណជាង20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការដោយសារទទួលបានទិន្នផលទាបពេកកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានខ្ចីលុយថៅកែលោអិតមួយនៅក្នុងស្រុករកាកោងខេត្តកណ្ដាលដែលជាលោអិតអ្នកស្រីធ្វើមុនពេលប្ដូរមកធ្វើនៅលោអិតបច្ចុប្បន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយនិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាដំបូងអ្នកស្រីខ្ចីចាប់ពី60ម៉ឺនរៀលនឹងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចំនួន 7,000 ដុល្លារស្ត្រីវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
ការដំបូងខ្ចីតែ60ម៉ឺនដល់យូរយូរទៅយើងចេះតែការកូនចៅធ្វើកើតណាកូនធំធំនោះកាលនោះវាហ៊ានហ៊ានទាំង3នាក់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចេះតែខ្ចីទៅកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងទៅយើងឈឺអីចឹងម្ដាយឪពុកនោះឈឺក៏កេះកើតកើតទៅឡើងដល់7,000
អ្នកស្រីស៊ីមដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាដើម្បីអាចខ្ចីលុយពីថៅកែលោកអិតបានរហូតដល់7,000ដុល្លារដោយឥតការប្រាក់អ្នកស្រីត្រូវដាក់ប្លង់ផ្ទះតូចមួយនៅស្រុកកំណើតហើយត្រូវធ្វើជាកម្មករលោកអិតទាំងប្តីនិងកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គុយក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីជាប់សិប្បកម្មលោកអិតដែលសង់ដោយម្ចាស់សិប្បកម្មក្នុងឃុំព្រិចអញ្ចាញអ្នកស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពន់ថា
ពីដំបូងឡើងទៀតនាំគ្នាថាលុយហ្នឹងគឺខ្ចីអត់ការប្រាក់អញ្ចឹងហើយយើងតយើងខ្វះខាតយើងបញ្ញត្តិយើងខ្ចីគេទៅគេអត់គិតការគេយកកម្លាំងយើងហ្នឹងគិតធ្វើជាការហើយ
អ្នកស្រីស៊ីនបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបដូរមកធ្វើការនៅលោកអត់ថ្មីហើយលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកស្រីអាចបដូរកន្លែងធ្វើការបានដោយសារអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយថៅកែលោកអត់ថ្មីយកទៅសងថៅកែលោកអត់ចាស់ក្នុងសកម្មលោអត់ស្ទើទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាតែងតែមានវត្តមានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការដើម្បីសម្រាលបន្ទុកក្នុងគ្រួសារដូចជាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីស៊ីមនិងគ្រួសារកម្មករផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការក្នុងសកម្មលោអត់ជាមួយអ្នកស្រីជាដើមពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបើទោះបីជាដឹងថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការក្នុងសកម្មលោអត់ក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីមបន្ថែមថាអ្នកស្រីប្តីនឹងកូនអាយុ16ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកចាប់អិតដែលយកចេញពីម៉ាស៊ីនដាក់ហាលហើយការហាត់អិត 10,000 ដុំទទួលកម្រៃបាន 25,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីទទួលបានលុយចំនួន 25,000 រៀលទៅ 35,000 រៀលដែលបានមកពីការហាលអិត
ម្ដុំ 2.5 កាក់ក្នុង 10,000 អិតបាន 25,000 លុយក្នុងមួយថ្ងៃបាន 10,000 ជាងឲ្យ3នាក់មកក្រុមនឹង3នាក់កូនអាយុ16មួយម៉ែឪក្នុង 10,000 អត់ជាង 10,000 វាបាន 25,000
បានន័យថាមួយថ្ងៃយើង3អ្នកហ្នឹងហ្មង
3អ្នកចា
25,000 ហ្នឹងទេ
25,000 30,000 អស់ហើយ
ចាំបើធ្វើម្នាក់ឯង
ម្នាក់ឯងធ្វើអត់កើតចាប់ផងហាលផងអូទីហាល
គណៈកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីស៊ីនកំពុងជញ្ជូនអត់ដាក់ចូលរទេះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានដឹងថាកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅលអិតនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាជីវភាពតែកំពុងខ្វះខាតនឹងបំណុលជំរុញឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជួយធ្វើការដើម្បីបង្កើនចំណូល
បើម៉ែឪនឹងហូបអត់គ្រប់ប្រាក់ឈ្នួលវាទាបពេកអញ្ចឹងហើយក្មេងទៅជួយខ្លះតែបានហូបក្រៅវាទៅធ្វើបាន
បើទោះបីជាគ្រួសារអ្នកស្រីស៊ីមមានកូនតូចតូចជួយការងារក្នុងលោអត់ក្តីក៏គ្រួសារមួយនេះនៅតែមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសងបំណុលថៃកែដដែល
ពីអសាមត្រប់កម្លាំងយើងពលកម្មយើងទេប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាទៀតក្នុងមួយថ្ងៃ3អ្នកបាន 30,000 ជាងមួយថ្ងៃអស់ហើយថា 10,000 ជាងម្នាក់អត់បានកាត់គេផងអត់បានលុយបានតែហូបនឹងព្រិនផង
ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាជំរឿនឧស្សាហកម្មផលិតអិតនៅកម្ពុជាប្រជាជនភូមិសាស្ត្រនិងការអនុវត្តដែលចេញដោយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានលោអត់ចំនួន464កន្លែងដែលកំពុងដំណើរការ កម្មករឡអិតមានចំនួន 6,863 នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្នាក់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលមានចំនួន 1,217 នាក់ក្នុងនោះកុមារឬអ្នកមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានចំនួន338នាក់ឬប្រមាណ 10% នៃចំនួនកម្មករសរុបប្របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកុមារទាំងនោះខ្លះធ្វើជាកម្មករពេញម៉ោងនិងខ្លះទៀតធ្វើក្រៅម៉ោងប្របាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway មានចំណងជើងថាអត់ឈាមចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលជំពាក់បំណុលគេក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងត្រូវធ្វើការងារក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការអត់ដែលរបាយការណ៍ចាត់ទុកថាជាអត់ឈាមសម្រាប់ការសងសងកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ជាកូនកម្មករឡអិតបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមួយស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានបង្កឲ្យកុមារីនោះបាត់បង់ដៃម្ខាងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបន្ថែមថាដើម្បីបានកម្មករមកធ្វើការងារនៅឡអិតម្ចាស់ឡអិតបានសងបំណុលចំនួនកសិករដែលជំពាក់លុយគេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកសិករទាំងនោះធ្វើការងារនៅក្នុងឡអិតរហូតដល់កាត់បំណុលប្រមាណពី100ដុល្លារដល់4000ដុល្លារដែលជំពាក់ម្ចាស់ឡអិតវិញលោកអំសំអាតនាយករដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកុមារដែលកំពុងធ្វើការនៅសិប្បកម្មឡអិតនៅតែបន្តមាននិងបន្តជួបបញ្ហាទាំងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដដែលបើទោះបីជាក្រសួងការងារមានចុះអធិការកិច្ចតាមឡអិតទាំងនោះក៏ដោយលោកបន្តថាការដែលកុមារនៅតែបន្តមានវត្តមានធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡអិតគឺដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជំពាក់បំណុលរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មច្រើនហើយអធិការកិច្ចពីខាងក្រសួងធ្វើឡើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ
ទៅបីឡអិតមួយចំនួនក៏អាចទៅជាឡអិតដែលមានទំនើបជាវិធីកម្មដែលប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចាក់ទំនើបតែមិនសូវបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កុមារប៉ុន្តែកុមារខ្លះក៏នៅតែប្រើប្រាស់ពលកម្មវិធីកាជាជូនឥតនឹងឬក៏លើកឥតដាក់លើឡានអីជាដើមគឺនៅតែមានការប្រើប្រាស់ជាពិសេសរឿងនៅក្នុងឡទោះបីតឡនឹងបានសម្ងួតឥតរួចទៅហើយប៉ុន្តែការចូលទៅក្នុងឡគឺមានអលក្ខណៈវាក្តៅអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សង្ហាការប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធានាសុខភាពរបស់កុមារដែរបាទ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកុមារធ្វើការនៅសិប្បកម្មឡអិតគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុវត្ថិភាពសិទ្ធិនិងការលូតលាស់របស់កុមារ
បើសិនជាកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមឡអិតចេះតែបន្តគឺភាពគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យសម្រាប់កុមារវាអាចនឹងកើតមានជាតបតបណាព្រោះយើងឃើញណាយផលិតផលកុមារមួយចំនួនដែលគាត់ចូលជើងដាច់ដៃឬក៏អាចដល់ស្លាប់ផងទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលកម្មឡអិតទី2កាលណាបើសិនជាកុមារធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងអាចនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាដើម្បីធានាថាมันមានកុមារធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡអិតតទៅទៀតលុះត្រាតែអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលើម្ចាស់សិប្បកម្មឡអិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារធ្វើការនៅទីនោះលុបបំបាត់ការផ្ដាល់កម្ចីទៅឲ្យកម្មករជាធ្នាក់ឲ្យពួកគេធ្វើជាកម្មករដើម្បីសងបំណុលហើយទទួលបានកម្រៃទៀតជាដើមលោកវ៉ាន់រតនាប្រធានការិយាល័យផ្នែកពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានការងារកុមារនៅក្រសួងការងារបានច្រានចោលការលើកឡើងថាមានវត្តមានកុមារមិនគ្រប់អាយុធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡអិតលោកប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការងារតែងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ពលកម្មកុមារគ្រប់ទម្រង់ដោយប្រើប្រាស់បទដ្ឋានច្បាប់ដែលមានស្រាប់លោកវ៉ាន់រតនាបន្ថែមថាប្រសិនបើមានករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មឡអិតនោះត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រសួងការងារដើម្បីចាត់វិធានការ
យើងសព្វថ្ងៃដល់នយោជកនិងក្រុមគ្រូសាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងឡអិតហ្នឹងគឺថាហាមឃាត់យើងមានគោលការណ៍ណែនាំមួយហាមឃាត់ក្មេងដែលក្រមអាយុ15ឆ្នាំតែចូលក្នុងសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងកន្លែងសកម្មកន្លែងការងារគ្រូសាទេហើយបើចិនជាមាននៅតែធ្វើក្រសួងដូចជានយោជកខាងការងារកុមារមានវិធានការបាទអនុវត្តទៅលើច្បាប់ហ្នឹងគឺវិន័យឬមានទោសទណ្ឌអីផ្សេងៗទៀតទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងការងារហ្នឹង
ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលរកឃើញដោយអង្គការសមាគមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលធ្វើឲ្យកម្មករនៅឡអិតបន្តធ្វើការងារក្នុងកម្រៃទាបដោយមិនអាចសងបំណុលបាននិងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានក្មេងៗមិនគ្រប់អាយុធ្វើការនៅឡអិតលោកវ៉ាន់រតនាក៏បានច្រានចោលថាមិនមានករណីប្រើប្រាស់បំណុលធ្វើជាអន្ទាក់ឲ្យកម្មករធ្វើការនៅឡអិតនោះទេ
ក្រុមការងារកុមារដូចជាក្រសួងការងារក៏បានធ្វើការចោលជ្រាវថានៅចំណុចនឹងដែរតែបើសិនជាក្នុងករណីមានអន្តរមូលមែននយោជកទៅមានបញ្ហាដែរប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែរតែក្នុងការកន្លងមកគឺអត់ឃើញជាក់លាក់នឹងបង្ហាញ ឲ្យច្បាស់ឡើងទៅប៉ុន្តែយើងបានថាការស្ទីបំណុលនោះដូចជាបងប្អូនដូចថាឥឡូវតកែនេះគាត់មានប្អូននៅធ្វើការនៅនឹងមានក្មួយអីក៏ធ្វើការនៅនឹងប៉ុន្តែនៅទៅស្ទីគ្នាគាត់ទៅហើយគាត់ថាគាត់អាងបងគាត់ជាតកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមកទៅកាត់សងគាត់
ជាកម្មករដែលទទួលបានចំណូលត្រឹម 25,000 រៀលសម្រាប់ការហាលឥដ្ឋ 10,000 ដុំទាំងជាប់បំណុលជុំខ្លួនមិនអាចដោះបានអ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យថៅកែដំឡើងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីសល់លុយខ្លះសម្រាប់ដោះបំណុលដែលកំពុងជំពាក់អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថាប្រសិនបើកម្រៃពលកម្មនៅលោឥដ្ឋនេះនៅតែទាបនោះអ្នកស្រីនឹងមិនរំពឹងថាអាចសងបំណុលដែលខ្ចីថៅកែលោឥដ្ឋរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះទេ
អនាគតនឹងដឹងទៅយីម៉េចកូនចៅក្រោយក្រោយទៀតនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចបើអត់អញ្ចឹងគិតដែរថាគិតវាអត់កើត
រីកាពីស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data នៃមហាវិទ្យាល័យ William and Mary នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាការផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនប្រឈមនឹងការជំពាក់បំណុលវណ្កអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនកំពុងបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនដឹងថាអ្នកខ្ចីមិនអាចសងវិញបានដើម្បីមានឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាគោលបំណុលឬដើម្បីកាន់កាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ណាដែលមិនអាចសងបំណុលបានលោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានព្រួយផ្ដើមនៅរវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនប្រឈមនឹងការជំពាក់បំណុលវណ្កហើយសូម្បីតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រាក់កម្ចីទាំងនេះក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data នៃមហាវិទ្យាល័យ William and Mary ក្នុងរដ្ឋវិជាញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ជាងមុនអំពីកម្រិតដែលប្រទេសចិនបានវិនិយោគទុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសដល់ចារណរបស់ខ្លួននៅក្នុងរូបភាពជាកម្ចីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Brad Parks នាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Ed Delta បាននិយាយថាមិនដូចមូលនិធិដែលផ្ដល់ឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសជាច្រើននោះទេប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យចិនខ្លួនឯងវិញគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រទេសចិនគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីរុញច្រានប្រទេសរបស់លោកឲ្យឈានទៅរកជំហរបែបដឹកនាំមួយនៅចំចំណុចស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗជាមួយប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានាឲ្យចិនមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុដើមដែលជាទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលខ្លួនមិនអាចផលិតនៅក្នុងប្រទេសបានផងដែរ
ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកស្រាវជ្រាវ135នាក់នៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data បានស្វែងរកកំណត់ត្រាសាធារណៈនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាឯកសារមួយតាក់ទិននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនចំនួន 13,427 គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន165អ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលលើកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន843,000លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង165ដែលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2000មកឥឡូវនេះមានប្រទេសចំនួន42ដែលជំពាក់បំណុលចិនស្មើឬក៏លើស 10%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនលោក Parks នៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Ed Data និយាយថាព័ត៌មានបានបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះគម្រោងផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទិសដៅផ្សេងយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះដំណើរការនេះជាងវិធីសាស្ត្ររបស់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ លោក Park បានបញ្យល់ប្រាប់ VOA ថាចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាធនាគារមិនមែនជាអ្នកជួយនោះទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងករណីដែលពួកគេផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពួកគេបានផ្ដោតទៅលើការពង្រីកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយសម្លឹងមើលឃើញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Parks លោក Parks បានលើកឡើងដូចនេះថាប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថាប័នកម្ចីណាមួយនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជាមធ្យមមានការប្រាក់ 1% សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការណាមួយរបស់ប្រទេសចិនវិញជាមធ្យមមានការប្រាក់ជាង 4% ចំពោះការសងបំណុលវិញក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែររយៈពេលជាមធ្យមនៃការសងបំណុលមានរយៈពេល28ឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់មហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនិងតិចជាង10ឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមថាធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកំពុងដើរតួជំនួសរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញក្នុងកម្រិតអតិបរមាពួកគេកំពុងប្រមាញ់យកគម្រោងដែលមានប្រាក់ចំណេញនិងរកចំណូលបានច្រើនគម្រោងទាំងនេះអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពសង្គមខ្លះដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងរបស់គម្រោងទាំងនេះនោះទេ
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់ចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនដែលចង់ខ្ចីប្រាក់ពីចិនតាំងពីដំបូងកាន់តែជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កជាងការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសទាំងនោះទៅទៀតមន្ត្រីស្រាវជ្រាវ Aid Data បានរកឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចាប់តាំងពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកវិធីអនុវត្តរបស់ចិនសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីបានផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់កម្ចីដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតទៅវិញលទ្ធផលនៃការអនុវត្តបែបនេះគឺថាជារឿយៗវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេចំពាក់បំណុលចិនប៉ុន្មានដែលសំបីតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ក៏មិនដឹងផងដែរករណីនេះមានន័យថាបន្ទុកបំណុលពិតប្រាកដរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមឬឲ្យទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានសកលលោកផ្សេងផ្សេងអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានប៉ាន់ស្មានថាជាមធ្យមប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមដែលចិនបានផ្ដល់កម្ចីភាគច្រើនឲ្យមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានពេញលេញអំពីបំណុលសរុបដែលពួកគេចំពាក់ចិននោះទេដែលបំណុលនោះមានចំនួនស្មើនឹង 5.8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេ
ទោះបីជាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍរបស់ចិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ការផ្ដល់ខ្លាំងបំផុតបើគិតតាមចំនួនគម្រោងនានាគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិនចំនួន 47% ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន 207,000 លានដុល្លារអាមេរិកកំពុងដំណើរការនៅទីនោះសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីវិញគឺមានចំនួន 26% បើគិតតាមចំនួនគម្រោងប៉ុន្តែបើគិតតាមចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់ 246,000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងបន្ទុកបំណុលដ៏ខ្ពស់ដែលខ្លួនជំពាក់ប្រទេសចិនបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះប្រទេសឡាវអង់ហ្គូឡាគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានជីបូទីសូរីណាមម៉ាល់ឌីវកុងហ្គោនិងគីណេអេក្វាទ័រសុទ្ធតែជំពាក់បំណុលចិនសរុបជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ដោយបានលើកឡើងមួយផ្នែកថាប្រទេសចិនផ្ដល់សារៈសំខាន់លើបញ្ហាស្ថិរភាពបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលសប្តាហ៍នេះ
លោក Parks បានថ្លែងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមរបស់លោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនពិតជាមានបំណងរៀបចំអន្តរបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រពិតប្រាកដមែនសមត្ថកម្មអំពីអន្តរបំណុលបានបង្ហាញថាចិនកំពុងបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនដឹងថាអ្នកខ្ចីមិនអាចសងវិញបានដើម្បីមានឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកការទូតលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាកូនបំណុលឬដើម្បីការកាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗណា ដែលមិនអាចសងបំណុលបានលោកបានថ្លែងថាចិនមានបំណងខ្លាំងក្លាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលអាចបដូរជាប្រាក់បានលឿនជាជាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ធ្វើជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនលោក Parks បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងកម្រឃើញរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដោតលើទ្រព្យធានាណាដែលមិនអាចបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់បានលឿនណាស់ពួកគេឆ្លាតជាងនេះអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើគឺផ្ដោតលើទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលអាចបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់ពេញលេញបានភ្លាមៗលោក Parks បាននិយាយថាសម្រាប់វិធីសងបំណុលជាទូទៅមួយដែលចិនរៀបចំឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាគឺលទ្ធភាពដែលចិនអាចទទួលបានធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងពេលដែលចិនផ្ដល់កម្ចីរដ្ឋាភិបាលចិននឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាលគ្នាមួយសម្រាប់ការទិញជាបន្តរហូតនៅធនធានដែលផលិតដោយប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនទិញធនធានរបស់ប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួនខ្លួនបានទូទាត់តាមរយៈការដាក់ប្រាក់ដំកល់នៅក្នុងគណនីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះដើម្បីប្រមូលសំណងប្រាក់កម្ចីដែលដល់កំណត់ត្រូវសងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលចិនបានអនុវត្តនៅពេលគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2013ទំនងជាធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងនោះមានភាពជោគជ័យតិចជាងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាឧទាហរណ៍បើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ចំនួន 35% បានជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការអនុវត្តដូចជារឿងអាស្រូវពុករលួយការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការតវ៉ាពីសាធារណជនជាដើមបើធ្វើការប្រៀបធៀបគេឃើញថាគម្រោងដែលមិនស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចំនួនតែ 21% ប៉ុណ្ណោះដែលជួបបញ្ហាបែបនេះ
របាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើបានរកឃើញថាគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចំណាយពេលអនុវត្ត 36% យុវជាងគម្រោងដែលមិនស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងប្រឈមលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលប្រទេសទទួលគម្រោងនេះបាត់គម្រោងនេះចោលដោយសារក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការចំណាយហួសកម្រិតព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លានៃអារម្មណ៍របស់សាធារណជនផងដែរដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ចីបំណុលចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីជំរុញនៅគម្រោងផ្ដួយផ្ដើមដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនានាដូចជាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានទឹកដីโจ Biden ដែលក្រុមតោដោយក្រុមប្រទេស G7 ឬកម្មវិធីច្រកផ្លូវសកលលោករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះជាដើមនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Biden ហាក់ដូចជារិះគន់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដោយបានលើកឡើងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពអន់ឬដែលបម្រើដល់អំពើពុករលួយឬពន្លឿនដល់ការធ្លាក់ចុះនៃបរិស្ថាននៅទីបំផុតអាចត្រឹមតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនានាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រទេសជ័យបំណុលចិននាពេលបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងថ្មីពីប្រចាំប្រទេសនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាមរបៀបណានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Parks លោក Parks បានលើកឡើងដូចនេះថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវិបដិសារីរបស់បណ្ដាប្រទេសខ្ចីបំណុលចិនប៉ះពាល់ដល់ជារិទ្ធិភាពរយៈពេលវែងនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ឲ្យមានគម្រោងគាំទ្រជាបន្តលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលនេះចាំបាច់ត្រូវបោះជំហានឲ្យបានលឿននិងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការមិនពេញចិត្តដូចនេះក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះហើយចាំបាច់ត្រូវតាមដានមើលសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងមានជម្រើសប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងទីសាហេរ៉ាញ់ប្រទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែតុលានេះមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិមួយបានបញ្ចប់ការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះមានបំណងបញ្ជូនយានអវកាសទៅឋានព្រះចន្ទលើពីនេះអង្គការ NASA បានដំណើរការយានរុករកលំហអវកាសជ្រៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួន
ចុងក្រោយមានការបង្កើតរ៉ូបូតដែលបំលែងសំណើមទៅជាទឹកផឹកលោក Arash Araba Sadi នៅ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែតុលានេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអវកាសកូរ៉េ Carrie បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមួយទៅកាន់ទីអវកាសពីសង្កាត់ Goyeong ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរ៉ុកកែត3ដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Nuri មានន័យថាពិភពលោកដែលបានដឹកផ្កាយរណបជាប់មួយជាផ្នែកមួយនៃការហោះហើរសាឡបងដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើរ៉ុកកែតនេះអាចនឹងដឹកផ្កាយរណបពិតប្រាកដទៅក្នុងលំហអវកាសបានដែរឬយ៉ាងណារ៉ុកកែតនោះហោះមិនបានជោគជ័យទេប៉ុន្តែលោកប្រធានធិបតី Moon Jae-in បានពណ៌នាថាវាជាសមិទ្ធផលមួយសម្រាប់ការសាឡបងលើដំបូងនៃគ្រាប់រ៉ុកកែតផលិតដោយកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជឿនលឿនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះបានជួបការលំបាកក្នុងវិស័យរុករកអវកាសប៉ុន្តែការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតនៅខែនេះគឺទទួលបានជោគជ័យបំផុតការប៉ុនពងបង្ហោះកាលពីមុនបានបរាជ័យដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានផ្ទុះប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីការហោះហើរកូរ៉េខាងត្បូងមានបំណងបញ្ជូនយានរុករកទៅតាមព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030
Lift off. That was fine. Takes flight.
ព័ត៌មានមួយទៀតពីទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida អង្គការ NASA បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតប្រភេទ Atlas V ដែលមានឈ្មោះថា Lucy ដែលជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល12ឆ្នាំដើម្បីរុករកអាចផ្កាយចំនួន8អាចផ្កាយ7ក្នុងចំណោមនោះស្ថិតក្នុងបណ្ដុំចរាចរណ៍កកកុញនៃកំទេចថ្មវល់ជុំវិញភពព្រហស្បតិ៍ដែលត្រូវបានគេជឿថាជាការសំណល់នៃការកកកើតរបស់ភពមួយការធ្វើដំណើររបស់យានរុករក Lucy នឹងលាតសន្ធឹងជាង6000លានគីឡូម៉ែត្រហើយឈ្មោះរបស់យានអវកាសនេះបានមកពីអតិធិធអាយុ3លាន2សែនឆ្នាំនៃបុព្វបុរសរបស់យើងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីជិតកន្លះសតវត្សមុនហើយត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយបទចម្រៀងរបស់ក្រុម The Beatles ដែលមានចំណងជើងថា Lucy in the Sky with Diamonds យានអវកាស Lucy នេះមានផ្ទុកបន្ទះដែលត្រូវបានឆ្លាក់អត្ថបទចម្រៀងមួយនេះផងដែរនៅក្នុងព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកថតភាពយន្តរុស្ស៊ីនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការថតកុនដំបូងនៅក្នុងលំហអវកាសពួកគេបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃទៅថតផ្នែកមួយចំនួននៃខ្សែភាពយន្ត Challenge ដែលក្នុងនោះគ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះអវកាសយានិករុស្ស៊ីកំពុងឈឺដែលសម្ដែងដោយអវកាសយានិកលោក Oleg Novitsky ពេលត្រឡប់មកវិញយានអវកាសបានចុះចតនៅក្នុងប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានព័ត៌មានបន្ទាប់គឺនៅប្រទេសអេស៊ីបវិស្វករមេកាត្រូនិកបានបង្កើតរ៉ូបូតមួយដែលបំលែងសំណើមទៅជាទឹកលោកម៉ាមូតអែលឃូមីដែលជាវិស្វករមេកាត្រូនិកថ្លែងថារ
៉ូបូតនេះអាចរុករកនឹងបានសំណើមខ្ពស់បំផុតនៅលើភពព្រះអង្គារគេដឹងថាភពព្រះអង្គារមានសំណើមខ្ពស់ប៉ុន្តែគ្មានទឹករ៉ូបូតនេះតំណាងឲ្យជីវិតហើយវាមានគោលដៅបង្កើតជាជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារ
លោកអែលឃូមីនិយាយថារ៉ូបូតនេះចំណាយពេល9ខែក្នុងការសាងសង់ហើយចំណាយអស់ $250លោកនិយាយថារ៉ូបូតរបស់លោកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើនទំហំផលិតកម្មសម្រាប់ភពព្រះអង្គារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានទឹកតិចតួចសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅខែតុលានេះរូបភាពផ្កាយរណបពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS បង្ហាញពីផ្សែងហុយចេញពីភ្លើងឆេះព្រៃមួយទៀតនៅរដ្ឋ California ភ្លើងឆេះព្រៃ Arizona បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាហើយវាចូលក្នុងបញ្ជីអគ្គីភ័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋ California មើលឃើញផ្ទៃដីដែលឆេះច្រើនជាងឆ្នាំមុនដែលជារដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.